Die jaar is nog lekker jonk. En so vars in hierdie jaar is dit vir my so voorreg om vir jou te sê, goeiemôre. Nog 'n week begin, en as jy vanmôre saam met ons kuier, wil ek vir jou sê, jy kuier so lekker saam met ons. Na nog 'n manne storie, my naam is Miller Kroukamp, en ek sien uit om gereeld op 'n maandagoggend vroeg, 5:30 tot 6:00 saam met jou te kuier. Ek nooi gereeld 'n gas om saam met my somme net iets van sy lewe te deel. En vanmôre is dit nie 'n uitsondering nie. Ek het vir Tinus saam met my. En Tinus, goeiemôre. Dankie dat jy saam kuier.
Môre, dankie Miller, is lekker om hier te wees.
Meeste van ons is so lekker vars en uitgerus en lus vir hierdie jaar na 'n goeie vakansie. En party van ons het ook die tuinroete gedoen, maar moontlik net agter die grassnyer aan in ons eie tuin. Wat jy ook al gedoen het, ek vertrou daar is genoeg energie vir jou om hierdie jaar aan te pak. Elke week daarvan. En dat daar vir jou ook in hierdie jaar stories voorlê soos wat die Here met jou besig is. Tinus, vertel ons so klein bietjie meer van jou.
Miller, my van is Janse van Rensburg. Ek het in Pretoria groot geword en ek het nog altyd in Pretoria gebly. Dit maak dit lekker om dan oral waar jy heen gaan in die land is 'n vakansie.
Okay.
En ek het in 'n huis groot geword, was twee seuns, 'n ma en pa. Hulle is getroud, hulle is nou nog getroud. Hulle is 'n wonderlike voorbeeld vir ons. En ek het nou 'n gesin van my eie. 'N vrou en 'n seentjie en 'n dogtertjie en ons is almal mal oor kamp. My vrou het nou nie hoe groot geword met kamp nie, maar genadiglik hou sy daarvan en as ons 'n kans kry is ons ergens een met die karavaan. Talia is jonk en sy is nou so 7, maar in die laaste ruk is ons so in die garage en loop in die karavaan staan daar en sy sê pappa, wanneer rol daai karavaan se wiele weer?
En ek vermoed jou vrou moes maar net aanpas, want as jy 'n kamper is en sy het 'n kamper geword en ek vermoed sy geniet dit nou.
Nee, verseker, die eerste keer toe ons nou gaan, toe dog ek, jong, ek moet dit nou lekker maak, want hierdie is nou die maak of breek. Alle toekomstige kampe hang van hierdie eerste kamp af. En ons het nog so gekamp en daar was 'n blisieblok so skuins oorkant ons en een van die ander kampers het so deur ons kamp geloop soontoe. Met 'n japon en 'n badkamer sakkie onder die arm en 'n toiletrol en ek kan nog onthou so San het so kakie met amper na koffie geval wat ons besig was om te drink toe sy nou vir die vrou kyk en sy kan nie verstaan dat iemand so loop voor ander mense en dat ander mense haar kan sien. Ek sê vir man, daar is nog niks, sy kon nog 'n beskuit in jou koffie kom druk het op pad soontoe ook.
En jou vrou het dit oorleef en sy kamp nou saam. Ja. Nee, lyk my Tinus, die Here is vir jou besonder goed.
Ja.
Van die Here se goedheid gepraat oor jou lewe. Daar's draaipunte in jou lewe wat gebeur het wat ek van weet. Maar vertel gou eers wanneer en hoe oud was jy toe jy en die Here met mekaar kennis gemaak het?
Ek het in 'n huis groot geword waar albei my ouers in ek sou sê die Here geken het en ons is so groot gemaak en ons het saam kerk toe gegaan en so dis nie 'n vreemde ding vir ons gewees nie, maar ek sou sê die eerste keer wat ek 'n bewuswording gehad het van dat God in my belang stel was toe ek 5 jaar oud was. En my ouers het altyd albei baie gerook. My pa was amper 'n kettingroker gewees, met een sigaret met die ander een aan die brand gesteek. En dit was vir my altyd moeilik, wat ek nie geweet het nie is dat ek asma gehad het. Maar daai tyd het ek nie geweet dit is buite normaal vir iemand se bors om toe te trek nie. So ek dink die rook het 'n groot effek op my gehad as ek dit nou inasem. Dit was my altyd in die huis en ek kan nog onthou as ons ergens in ry met die kar, dalk 'n lang pad en is laat in die aand, dan kan ek onthou dan maak my pa sy venster oop en dan maak ek het altyd die sitplek agter hom gesit en ek en my broer het ons sitplekke gehad, nooit geruil nie. Altyd dieselfde sitplekke. Nou die een agter die bestuurder sitplek was myne gewees en dan het hy my venster altyd so 'n stukkie oopgemaak om te help met die lugvloei deur die kar. En dan weet ek nie hier kom dit nou gaan hy sy sigaret aansteek en dan het hy sy sigaret aangesteek en dan onthou ek hoe daai rook my geplaas, my gevoel of ek kan asem kry nie. Maar so het ek nou groot geword en ek het op 'n stadium toe ek seker so 5 was, het ek begin bid in die aand. Vir die Here gevra dat my ouers sal ophou rook. Maar ek het met niemand gedeel nie. So dit was tussen my en God. Niemand op geen persoon op aarde het geweet van hierdie versoek en hierdie behoefte wat ek gehad het nie. En buiten die feit dat het my geplaat het, ek geweet is sleg vir hulle. Ek het geweet, rook is nie goed vir mense en ek wil nie slegte goed vir hulle gehad het nie, vir my ouers. En het was 'n lang tyd wat ek gebid het, meer as 'n jaar lank in die aand was dit my gebed gewees. En op 'n dag het my ouers na ons, na my en my broer toe gemaakt, sê luister, ons hou vandag op rook. Net, sonder dat ek iets gesê het, daar was geen inset van my kant af gewees nie. En dit was vir my so 'n openbaring van, maar God het my gehoor. En hy, alhoewel dit 'n klein dingetjie is in die groter prentjie van alles wat in die gang is, in die wêreld en almal se lewens, het hy na my geluister. En hy het 'n behoefte wat ek gehad het, het hy vervul. En en ek dink dit was die oomblik waar ek besef het, maar ek wil meer weet van hierdie God. Ek wil weet wie is hy en hoe werk hy en hoekom stel hy my belang? Ek het niks gedoen nie. Ek is net 'n seentjie wat maar net 'n versoek gehad het. En dis nou nog 'n ding waartoe ek teruggaan. Ek die lewe het maar 'n klomp storms met soos ek nou gesê het 'n gesin van jou eie het dalk 'n beroep wat jy vervul en alles gaan nie altyd soos mens beplan nie en ons partykeer maar terugslaa. En dan begin mens wonder, jene maar waar is ek en waar is God in hierdie verhaal? En as daai amper vir my ankerpunt waartoe ek gaan, waar ek net besef, maar luister, daai selfe God wat daai tyd bewus was van my versoek en ingegryp het, is dieselfde God wat vandag deel is van my lewe.
Is eintlik ons lees dat die Here ken selfs die sug van ons hart. Maar wat 'n kosbare ankerpunt waarna jy kan verwys toe jy 5 jaar oud was.
Ja.
Was daar nog sulke oomblikke in jou lewe, draaipunte in jou lewe wat wat gevolg het?
Ja, ek dink daar's daar's een groot ding wat in my lewe gebeur het, maar voordat ek nou daarby kom, wil ek daarmee so 'n bietjie agtergrond skep van hoekom dit 'n groot ding in my lewe was. Moet net 'n bietjie konteks gee. Ek het nou so laerskool en vroeg hoërskool het ek 'n klomp sporte beoefen. Dan het ek bietjie cricket gespeel en dan besit ek nie, dis nou nie lekker nie en dan speel ek tennis en koop my pa tennisraket en dan speel ek so rukkie tennis en besit ek nie, ek weet nou nie of ek hiervan hou nie. En dan is dit karate en so vroeg op hoërskool het ek toe nou besluit nie, maar nou wil ek fietsry. Ek dink dit lyk nou vir my lekker. My pa het in die park wil fietsry. Sê so, okay, maar jy het 'n fiets, nie, maar hom gebruik om te trap. Sê so, nee pa, maar daai fiets is nie 'n fiets wat mens gebruik vir fietswedrenne nie. Hy sê toe vir my, maar ek het nou net vir jou, ons het tennisgoed gekoop en ons het allerhande goed gekoop, so jy gaan nou gebruik wat jy het, ek gaan nie vir jou nog goed koop nie. Hy sê vir my pa, ek het daar my helmet nodig. Ek kan nie fiets weet en gaan reis ek nie helmet het nie. Hy sê nee, jy moet maar klaar kom met wat jy het. En ek besluit maar ek wil dit regtig graag doen. Dit lyk vir my lekker. Ek het nog so al my hoed gehad wat ek met my pa geerf het, so 'n helm, al my helm. En ek het besluit maar van die ding nou maar maak werk vir 'n fietswedren. So ek het dit so omgekrul aan die onderkant. Ek het daai rand afgesny en ek het hom oorgetrek met lap dat dit dan moet lyk na iets en ek het my eerste fietswedren gaan ry. En dit was lekker. En my pa maak dit nou 'n ooreenkoms met my en sê luister as jy nou vir 'n paar wedrenne en daai tyd was dit nie daar's die bergfiets nie, dit was 'n dikwielfiets. As jy nou vir 'n paar wedrenne die eerste dikwielfiets is wat klaar maak, dan kan ons vir jou 'n resiesfiets koop, padfiets. En ek het dit nou die uitdaging aanvaar en ek het so 'n paar wedrenne gery en ek was die eerste dikwielfiets wat klaar gemaak het en hy het nou vir my gesê hy het by sy kant van die ooreenkoms gehou en nou vir my padfiets gekoop. En dit was so begin hoërskool se kant toe ek nou begin fietsry en maar 'n klomp vriende ontmoet wat in die sport was en toe nou betrokke geraak, uitgenooi na 'n skole fietsry byeenkomste. Dit was waar hulle mense op nasionale vlak kompeteer, provinsiaal en dan gaan hulle mense na waar mense nou op 'n nasionale vlak te mekaar bekeer ry. En ek se nog onthou was dit by die eerste een aangekom. Ek het nie eens geweet daar's reëls en regulasies nie, so hulle het wil toe na my fiets kyk en kyk of hy voldoen aan die reëls en hy het absoluut glad nie aan die reëls voldoen nie.
Ek is net nuuskierig oor die helmet. Was dit nog daai arme helmet?
Ek het nou 'n ordentlike helmet dan gekry saam met die fiets. maar vandag dink ek al spyt ek het nie meer daai helmet nie. Ek moes hom gehou het. En ek kan nog onthou toe die ouens die na die fietsie ondersoek doen, het hulle nog so half gelag en sê nee man, laat hom ry. Hy gaan in elk geval nou nie enigiets bereik nie. En ek het nog myself gedink, maar dit is nou, ek sien dit nou sommer as 'n uitdaging. ek het daai eerste wedren gery en ek het toe nou nie baie goed gedoen nie. En dit was so eerste een van 'n reeks van 8 wedrenne wat in die bijeenkoms was elke naweek. En ons het toe nou in daai week het ons nou die fiets die nodige veranderinge gemaak dat hy voldoen aan die vereistes. En ek het van daai tweede wedren af het ek elkeen gewen tot die 8ste een. En toe besluit ek net maar hierdie is dan nou seker my sport. Dis iets wat ek voel ek kan goed doen. Maar in dit, in die sukses, het ek ook, denk ek, gevoel, dit is ek wat dit behaal. Dis as gevolg van my harde werk en my vermoë, waarop ek dit reg kry. En ek denk dit het op een punt gekom waar ek so kompeterend geraak het met fietsry, waar ek geen swakheid wil wys nie. Want in fietsry is dit nie net fisies nie, maar jy kan een ou, jy kan maar 'n bietjie kopspeletjie speel met die aanhouders ook, met andere die rye opdraande, as jy net, die moet net nie moeg lyk nie, en dan as jy opstaan om 'n bietjie te versnel, en denk jy aanhouders, jy maar lyk nie eers moeg nie, ons gaan eers probeer saamry nie, so dit is, is ook een mate van moenie swakheid wys nie, en ek dink dit het deurgetrek in die rest van my lewe, en dat ek op 'n punt gekom het, waar ek geen swakheid aan enig iemand wou wys of herken nie, en, ek het daai tyd op skool ook baie goed gedoen akademies, weer eens gevoel ek moet op my eie vermoë staat maak en dit het toe nou 'n sekere deel van my karakter gevorm wat wat ek dink wat nie noodwendig tot voordeel van die koninkryk was nie. Alhoewel ek 'n verhouding met God gehad het, was ek baie vinnig om ander ouens se foute uit te wys. Ek doen ons nou alles reg. Kyk al hierdie goed wat ek reg gekry het en wat ek vermag. Ek het die regte goed gedoen, maar dit niks was in liefde gewees nie. Dit was net, dit is reg of verkeerd, en as jy sê, verkeerd, is dit reg, en daar was niks tussenin, of niks verder tot dit nie. Ek het toe nou gaan swat, na skool, en ek het in elektroniese ingenieurswese geswat, en dit klaargemaak, en 'n klompie vriende ontmoet daarso, en toe ek vir een maatskappy gaan werk vir 'n ruk, wat toe nou op die ouene toegemaak het, en ek wil nog altyd weet hoe te werk geld. Het was my altyd 'n interessante concept. Ek met elektroniese ingenieurswese het ek nie veel kontak gehad met enige kursusse wat gehandel het oor dit nie. En ek besluit toe met die maatskappy wat toemaak, hulle het ons die optie gegee om te trek na die hoofkantoor toe wat heeltemal in 'n ander dorp was, het ek besluit, maar ek gaan nou nie daai optie uitoefen nie. Ek gaan weer gaan swat, en toe gaan swat ek vir 'n aktuariële wiskunde, en ek het dit nou klaargemaak, en ek eindig toe by 'n maatskappy op, wat pensioenfondse administreer. En weer nog steeds hierdie ek wys geen swakheid nie, alles is net altyd in plek, en ek wil nie sê, mense moet weet, ek dra kontaklense nie, dis hoe erg het was, so dit was 'n absolute fasaad, 'n front wat ek voorgehou het. Ek het toe nou, in die maatskappy het ek altyd probeer om my regte ding te doen in terme van my verantwoordelikheid om die koninkryk uit te leef. Maar dit was op 'n vermaan tipe manier. Ek was vinnig om ouens se foute uit te wys. Maar dit was glad nie in liefde nie. So al wat gebeur het is ek is net uitgeskuif uit die gesprekke en uit die goed wat gebeur het, en ek het op 'n stadium met God gaan worstel en sê maar hoe kan ek 'n verskil maak as ek nie deel is van mense gesprekke nie? Maar ek het nog nie geweet wat die probleem is nie, want dit is in myself wat die probleem was. Dit was glad nie ekster nie. Terwyl ek daar gewerk het, het ek toe nou betrokke geraak by motorsport, en ons het rallies gery met 'n kar, en ek kan nog onthou, dit was in Pietermaritzburg gewees, in 'n rally daar in die suikerriet plantasies, en ek het, ons het 'n draai gemis, en ons ry so deur die suikerriet om nou terug te kom by die pad, maar die suikerriet's hoog, so jy kan nie deur hulle sien nie, jy ry hulle nou net so plat soos wat jy aangaan. En ons is by afgrond af met die kar, wat ons nie gesien het nie. Ek kan onthou toe ons die grond tref onder, toe het ek net 'n geweldige pyn in my liggaam. Dit is verskriklikste pyn wat ek nog, ek het al baie met 'n fiets geval en allerhande goed gebreek, maar daai pyn was verskriklik geweest. Ek het maar ek nie weet wat's fout nie. Ons daarna toe nou na die mediese personeel toe, hulle het ons kom haal daar op die ongelukstoneel, van daar was ek na hospitaal toe, dit was nou eind van weg van die huis af gewees, dit was in 'n ander dorp, en ek kan nog onthou, ek lê met die verskriklike pyn, ek weet nog nie wat's fout nie, en hulle gaan deur die lys om my nou op te neem in die hospitaal, en op 'n stadium kom hulle by 'n punt waar hulle vra, het ek nou al hysterektomie gehad. Net toch nou jyne, dit is al snaaks. Ek sien nie maar, wil ek nou hierdie vraag antwoord, en ek dog myself maar, net nou, as ek myself hier inboek, en doen hulle die prosedure op, en dat ek dog meer moeilikheid is, wat het ook al is, wat hierdie pyn vir my veroorsaak. Ek bel toe die span en sê, nee, jy moet my kom haal, so my terugvat huis toe, ek gaan nou nie in die hospitaal, maar ek weet nog nie wat is fout nie. Ek het nog steeds die geweldige pyn, en dit word nie minder nie. Hulle het my toe kom haal by die hospitaal, en ek het in die span busie, saam met die span, teruggery in Pretoria toe, en ek het die aand geslaap by die huis, ek en Susan was toen al so 2 jaar getroud gewees in die tyd, en ek het die oggend wakker geword, en ek kan onthou, ek het ek vaag gesê, dit is verskriklike pyn, ek voel, ek kan nie beweeg nie, en ons het toen nou ambulans gebel, en ek het die orthopediese chirurg geken, wat ek toen nou sommer vooruit gebel het, terwyl die ambulans my nou so toe ry, en hy reel toen nou, dat ek sommer dadelijk gestuur word vir scans en ekstrale, en dit het alles so vinnig gebeur, dat ook daar uitkom te sê, maar ons met die noodoperatie die net die rug gebreek. Die L1 rugwervel het toen nou helemaal in stikke gespat, en dit is wat die pyn veroorsaak. Susan is bezig met papierwerk en die goed vir die opname, en hulle is eindelijk al bezig om my al daarin voor te bereid vir theater. Daar kom toen nou een neurochirurg wat ook betrokken raak, en hy kyk gegaan na die resultate van al die scans wat hulle gedoen het, en hy praat toen nou met Susan, en hy sê vir luister my, het hy enigszins die gebruik van sy bene, nadat hy nou na die scans gekend, sy sê, ja, hy het nog so half geloop as mens om help, intendel die ongeluk het eindelijk gister al gebeur, en hy is nou al huis toe met die bus, en het gestrand by die huis geslaap, en die neurochirurg sê vir hom, dit is nie moontlik nie, dit is, as jy nou wil verlam wees, dan moet jy nou die goeders doen wat jy wel gedoen het, en ek het nie geweet my rug is gebreek, so ek het nie geweet ek wat die kans nie, in elk geval, hulle het toe nou daar een procedure gedoen, wat baie suksesvol was, maar toe gaan ek nou die herstelproces, so ek het lank in ICU gelê, en toe is ek na gewone saal toe geskuif, en mis nou weer jou spysvertering in die gang kry, kan nog nie beweeg nie, moet stil lê, en toe ek daar ontslaan is, toe moet ek nou by die huis vir 12 weke is ek bedlêend met 'n stit, so ek kan nie eet nie, kan nie badkamer toe gaan nie, kan nie stort nie, ek kan nie eers net iets van my bedtafeltjie afval nie.
Dis dieselfde persoon wat alles self gedoen.
Dis is daai persoon wat mens kan nie op enig iemand anders staat maak nie, jy doen alles self en dan is dit reg. en hier lê ek, ek kan nie eers net lippies van die bedtafeltjie afval om op my lippe te sit nie. En ek lê en worstel met God, en ek het niks anders om te doen nie, ek lê daar, ek helemaal op my eie. En dit word vir my so duidelik hoe ek hierdie mure rondom my gebou het, wat ek gedink het is om wat nodig is om suksesvol te kan funksioneer met mense rondom my, dat het my amper is asof het so duidelik word hoe onbruikbaar ek is in die koninkryk, want ek is nie net eerlik nie, ek is nie net myself nie, ek hou 'n front voor. En in daai tyd dat ek so afhanklik is van eerstens my vrou, om alles vir my te doen, kom ek tot die besef dat dit is eintlik 'n eensame lewe. En mens kan nie regtig betrokke, as jy nie ander mense in jou lewe toelaat nie, dan gaan hulle jou ook nie in hulle lewens toelaat nie. Ek kan nog onthou hoe ek gestoei het met die plek waar ek gewerk het met God oor die invloed wat ek het of wat ek voel ek wil hê maar nie het nie. En in daai 12 weke word hierdie front wat ek voorhou, hierdie maak op myself staat, vertrou niemand nie, doen alles op my eie, word heeltemal uit my uitgeruk. Ek begin deel met mense oor dit wat ek deurgaan en dit wat ek voel. Susan het tot op daai stadium vir my gesê, ek het vir haar soos 'n toeboek gevoel, want ek deel net niks van myself nie. Ek deel net oppervlakkige goeders. En ek en sy het begin gesprekke hê oor hoe ek eintlik voel en wat ek doen, en ek besef hoe ek opgebou het tot op daai punt met goed wat ek nie wil deel nie. Dit is asof ek dit net raak sien. Wat voorheen iets is wat ek voor blind was. En ek dink dit is as vol van die traumatiese ervaring wat dit so dramatiese ding gevat om iets wat so diep in my gewortel was te uit te wys vir myself, sodat ek dit kan aanspreek.
Ek lei af dit was vir jou 'n proses om net weer by deursigtigheid uit te kom, om vir ander mense te kon sê, hoorie, so lyk my hart. Dit is wat in my binneste aangaan.
Ja, dis ek kan iemand kan maar weet ek dra kontaklense. Hulle gaan dit nie teen my gebruik nie. So ek het op daai punt het ek toe nou kon oopmaak, nie net teenoor Susanne maar teenoor ander mense ook. En ek het nog steeds hierdie gebed gehad. Dit was nou lekker in terme van die werk wat ek gedoen het by die pensioenfonds administreerder, maar dit was vir my baie vervelig geweest. Ingenieurswees het ek ten minste 'n ding wat ek vir iemand kan wys en sien, daar druk jy 'n knoppie en hier doen hy dit. Maar in as jy aktuaris is, is daar niks wat ek vir iemand kan wys nie. Dit is eintlik half die ding gaan op sy eie aan. Dit is 'n modelletjie wat hardloop en hy doen wat hy moet doen en niemand gee om nie. So ek het nie regtig vervulling gekry in dit wat ek doen nie. En na 2 jaar se gebed in terme van wat ek moet doen vir 'n beroep, kry ek op dieselfde dag 2 oproepe. En die een oproep was van 'n groot multinasjonale maatskappy wat toe nou elektroniese komponente vervaardig, hulle het produksielyne, maar al hulle produksielyne in al die lande hardloop nie teen 100% kapasiteit en so hulle wil ander besighede uitkoop om van daai produkte te vervaardig op hulle produksielyne. En dit is eintlik in my wheelhouse. Met die agtergrond wat ek het en die ervaring wat ek het en dit wat ek geswat het, is dit nou 100% in lyn met wat ek geleer het om te doen. En die ander offer was 'n ou wat ek leer ken het tydens ingenieurswese wat ek geswat het en hy het 'n besigheidjie begin, 'n klein besigheidjie. Maar hy het 'n konsep wat reeds in die mark was, het hy net gaan verander. So dit is 'n nuwe ding. Weet nie of dit kommersieel gaan werk of dit nie gaan werk nie. En hy nader my toe om te vra of ek nie wil betrokke wees om te help by die maatskappy nie. Die maatskappy was klein. Ben daarom 'n paar kliënte gehad, maar die kontantvloei was 'n groot moeilikheid geweest. En ek sit met hierdie 2 offers. En ek besluit om daaroor te bid. En ek vra vir Susanna om ook daaroor te bid en vir 'n week lank vra ek vir die Here, wat is dit? Wat is wat ek moet doen? En ek voel ek moet vir die klein maatskappy gaan werk in 'n rigting wat ek niks van weet nie. Ek ken nie die industrie nie.
Die ander opsie was die ooglopende
en 'n salaris gewys heel wat beter as die opsie. En ek deel dit toe met Susan, my vrou, en sy sê maar sy voel dieselfde. En ek stap toe daarin 'n besigheid in wat ek moet bestuur, wat amper ondergaan as gevolg van kontantvloei in 'n industrie wat ek niks van weet nie. En al wat ek kan doen is ek kan bid. Ek kan bid voor elke gesprek wat ek met iemand het, voor elke oproep wat ek moet maak of voor elke verskaffer wat ek weer eens nie kon betaal nie. En ek gaan in totale afhanklikheid van God in hierdie ding in. En elke liewe treukie wat ek gee is met inspraak van hom af. En kyk 10 jaar terug, dit is nou 10 jaar, 11 jaar wat ek by die maatskappy is, het ons intussen hom omgedraai. Om een van die grootste maatskappye in die industrie te wees in Suid-Afrika en ons verskaf die dienste aan 'n hele klomp korporatiewe maatskappye. En as ek moet terugkyk, dan is dit totaal as gevolg van God se genade, want ek het nie die vermoë gehad nie, ek het nie kennis gehad in daai industrie nie en ek het nie geweet hoe om 'n maatskappy om te draai nie. Dis iets wat ek nog nooit voorheen gedoen het nie. En vanuit die ongeluk uit om daai af te kan skud en te leer om op God te vertrou en te leer dat dit gaan nie oor of ek swak, hoe meer swakpunte het, hoe meer raakpunte het ek met ander mense en hoe meer het ek om te deel, dis eintlik 'n sterk punt. En totale afhanklikheid van hom te leef in elke treukie. So dit het my geleer dat ek in elke stap wat ek neem, elke ding wat ek doen, regtig net blindelings op hom kan vertrou en ek hoef nie op staat te maak op my eie ervaring of ondervinding of vermoë nie.
Dennis, dit is so besonder lekker om na jou storie te luister. En op hierdie maandagooggend is dit so in die omgewing van 5:55. En as ek vir jou kan sê, is jy jou lewe soos wat die Here jou voorberei het vandat jy 5 jaar is om te sê, Here, U het my gehoor. Elke ding wat gebeur het, selfs die dramatiese ongeluk ding, en die besluite wat jy moes neem, as jy gou in een sin vir ons jou lewe en jou story moet opsom, wat sal jy sê?
Afhanklikheid. Ja, totale afhanklikheid van God. Ek maak op hom staat vir elke ding wat ek doen vandag nog. Dit is nie iets wat ek net 10 jaar terug gedoen het en dit het gewerk en nou het ek opgehou nie. Dit is regtig iets wat ek uitleef in elke liewe area van my lewe.
'N mens leer afhanklikheid juist omdat jy deur die proses was van jy was onafhanklik. Of jy het gedink jy kon
ek het gedink. Dit was 'n illusie, dis reg.
Ek dink dit is so 'n boodskap vir ons vir hierdie jaar 2023 om te sê Here, help ons om elke dag afhanklik van U te wees. Selfs vir elke asemteug wat ons inasem en uitasem, is maar afhanklik van U Here. Mag ek oor jou lewe uitspreek dat jy die afhanklikheid van God geniet en nie op jou eie insig te staat maak nie. Tot volgende maandag wanneer ons weer saam kuier met nog 'n man en sy story, mag jy 'n goeie, vrugtevolle, geseënde jaar beleef. Elke dag van hierdie jaar.